Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 167. díl, a mým dnešním hostem je inženýr Pavel Křeček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Předseda představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Doufám, jsem to řekl správně.
Činných ve výstavbě, hrozně dlouhý název.
Aha. Tak začněme obecně. Blížíme se výročí 25 let listopadu. Máme za sebou 25 let svobody, tak možná jak vůbec tuhleto období hodnotíte, a potom možná trochu z profesnějšího hlediska, z hlediska stavebnictví, v jakým jsme teďka fázi, jak se to tady vyvinulo?
No, já jsem nesmírně rád, a když na to vzpomínám zpátky 25 let, jednak mi bylo 45, což byla taky jiná doba. V tu dobu jsem začínal, jsem předběhl ještě soukromý, protože chtěl jsem dělat vedoucí ateliéru, ale tehdejší organizační složky projektového ústavu k tomu nebyly nakloněny, takže jsem se rozhodl, že odejdu. Dlouho jsem přemýšlel co, a nakonec jsem vymyslel drobnou provozovnu tehdy, což bylo hrozně podivné, ale ono to mělo ten výsledek, že jsme tam mohli uplatnit více jaksi do mest, ale měl jsem ohromný problém sehnat projektové oprávnění, to už tehdy byl problém. No, když jsem se do toho pustil a šlo to celkem dobře, tak najednou přišlo listopad. Jsme ho nikdy nečekal, já jenom si tak vzpomínám, v tu dobu moje dcery chodily na gymnázia, každá na jiné tedy, a do posledního ročníku, a tak jsem měl v rodině za úkol chodit na ty SRPŠ, nebo jak se to jmenovalo, takový ty. A všude to byla vždycky nuda, tak jsem poslouchal, a jedna kantorka tam říká u té starší dcery: a připravujte je, budou maturovat příští rok a sbírejte materiály a tak dále. A já do toho ospalého ticha, tehdy jsem řekl v říjnu, musím říct v říjnu, to je dost důležitý. Paní profesorko, Bůh ví, co bude za tu dobu. A než já by byl prognostik a uměl mluvit o 17. listopadu, ale bylo to dáno tím spíš, že všichni jsme věděli v té společnosti, že už to takhle není možné. Pak to přišlo, pak jsem lítal mezi Melantrichem a Alternou magikou a tak dále. Pak to pokračovalo, já jsem byl v hrozný schizofrenii, zda tedy, když jsem vytáhnul lidi, tak musím taky živit a tak dále, anebo jít do politiky. A to bylo pro mě půl roku, tři čtvrtě roku velký dilema, a nakonec jsem se rozhodl pro profesi a nelituju toho, protože jsem poznal různé tajné zákulisí politice. Tehdy dokonce jsem poměrně dost s panem Luxem. Připravili jsme ministerstvo veřejných prací, což má logiku, ale ne v politice, že jo. Tam by protékalo moc peněz a to není možné. Nechat jednomu ministerstvu moc peněz, to není možné. Takže já na to vzpomínám v dobrém, a musím říct, že teď, když jsme tady na Vinohradské ulici, tak to byl pátek, to znamená asi 24. listopadu, jestli si to nepletu. A tehdy jsem procházel tady metrem a hlásili, že komunistická strana se vzdala své vedoucí úlohy. A to bylo nadšení ohromné. Ale v tu dobu se přiznám, že jsem chodil večer domů a neviděl jsem, jestli přijde zelený mužík a klepetá a nepůjdu jak se někam jinam. Ne, vzpomínám to, jsem rád, že k tomu došlo. Skutečně to byla prima doba. A jsem rád, že to tak je. A jenom nechápu ty lidi, kteří si furt stěžují a remce. To je vážně, k tím nerozumím.
Posuníme se do dneška, jak to právě vidíte, možná i v tom, co jste teďka řekl, jaký je dnešní stav?
A tak já myslím, že je dobrý. Já myslím, že všeobecně je dobrý. Jak v mnoha věcech s panem Klausem jsem nesouhlasil, vedli jsme nějaké debaty. Vzpomínám na jeho pořad, který vedl v tom ekonomickém ústavu. Ten se jmenoval, abych to řekl správně, nulová spotřeba energie, bruselský zázrak nebo nesmysl, tak tedy jsme tam vedli dost velké debaty. Ale já si myslím, že má pravdu v jednom, že tato společnost žije v nejlepší době, když to řeknu ekonomicky, svobodou, co jsme mohli zažít. A já si vážně vzpomínám na 50. leta, kdy naši rodinu ten bolševik docela dost zašlapával do země a docela dosilně. Prožil jsem, dostal jsem, měl jsem štěstí, že pak po nějakých peripetích mě vzali aspoň na průmyslovku, a představa rodiny byla jiná, že převezmu firmu po dědovi. Pak maminka měla představu, že budu lékařem, ale to všechno nebylo uskutečněno, protože do toho někdo pořád zasahoval, to si lidi neuvědomují. A dneska takové ty, já si dovolím použít slovo keci, když nejsem náchylný k nějakým vulgaritám, tak si použiju těch pánů Filipů a těch dalších, že tehdy nebyla nezaměstnanost. To není pravda, tehdy byla pracovní povinnost. To by si měla ta mladá generace uvědomit, že byla pracovní povinnost. A kdo nepracoval, tak byl vystavený postihu, až dokonce do kriminálu se dostávali. A to pořád se nechtějí přiznat. Já chápu. A ve stavebnictví obzvláště prožíváme teď těžkou dobu. Velmi těžkou dobu. Ale pořád si myslím, že to je lepší než pod knuptou těch kádrováků, který byli. To mi nikdo nevyvrátí.
Zůstaňme chvíli u toho stavebnictví. Jak to s ním vypadá?
Tak teď snad doufám, že to trošku jde nahoru. Já vždycky říkám zprávy z terénu, co dostávám. Já jsem ve výhodě proti vám mladším, protože se mi podařilo prodat za minutu 12 všechny podíly ve firmách, co jsem měl. Tím nemám tu starost schánět práci a mít pro zaměstnance, jako tomu bylo v minulosti, na platy. Ale vnímám to a sleduju to velmi. A tak slyším, že v těch projektových institucích, kancelářích začínají mít přece jenom už práci. Ale bohužel zase tady je ta chyba, že, a já pak řeknu možná jeden příklad, který je takový ilustrativní, že se tady ty peníze, já říkám, Česko je nejbohatší země na světě, ale špatně se alokují, špatně se rozdělují. A dokonce si myslím, že kdyby tomu tak nebylo, tak máme tady mnoho postaveno jiných. Vemte oblast dopravních staveb, která se naprosto zhroutila tím, že tam přišel nějaký člověk, který nevěděl vůbec, o co jde, ten Vít Bárta, ten to zničil, ten to začal to. A ono se táhne do dneška. Pan ministr Prachař Prima, my jsme se potkali jako člověk určitě, ale tam pořád má velký problém, to personální problém. A tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby ty věci, které jsou srozumitelné, a v dopravě je to srozumitelné, co potřebujeme dodělat D3, D8, propojení okolo Prahy, když to řeknu a tamhle na sever a je to hotové a do toho opravdu. A ono se to všechno protahuje. A nedávno, já nevím, a to je z veřejných prostředků, a že získaná informace, jestliže pozemkový fond prodal na tom severním ochvatu Prahy pozemky za 10 korun, dneska ty farmáři, a já říkám v uvozovkách asi farmáři, říkají, že budou bránit zuby nechty půdu, aby se ta orná půda nezničila. Tak je to o něčem jiném. To já si to jinak nemůžu vysvětlit. Jak může státní organizace v definované trase prodat pozemky? To ať mi někdo vysvětlí. Když jsem mluvil o tom příběhu, že jsme nejbohatší zemi, tak já mám, řekněme, štěstí, že jsem členem vědecké rady stavební fakulty. Na minulé, teď jsem nemohl být, ale na té předminulé, měl přednášku pan architekt Hlaváček, profesorskou přednášku, nazval pracovně, já myslím, že to moc nepletu, Investor Zero, tu svoji přednášku, a bylo to o tom, jak se sejde parta nadšenců, u mě udělal repliky letadel, se jí podaří, pak se sejdou u piva a řeknou, no a co my s tím, teď tady máme už jedno, inženýra Vojtěcha, pak jsme tady udělali nějaký Sparkfighter a pak jsme udělali něco. Co s tím, tak někdo řekne, to by chtělo udělat muzeum. No tak začnou skicovat, udělají si skici, pak řeknou, no ale kde na to vememe. Tak na to přijde potom, zavoláme hejtmana, hejtman řekne, kolik by to stálo, tak se rychle podíváme z okna, řekneme 100 bych dokázal, to bych dokázal. Tak se to staví, postaví se to a najednou se zjistí, že vlastně to nikdo nepotřebuje, že to nikdo nechce. A to je smutný. Jo. A ještě nejsmutnější konec, který jsem viděl na nějaké inzertní straně, když potom současný hejtman se chlubí, že to dostalo ocenění stavby roku. Proč ona ten návrh a i ta stavba je jaksi dobře provedena, to, ale potřebujeme takovýhle stavby. A to je právě problém, si myslím, téhle společnosti, že mnohý politik si chce pohladit svoje ego a za veřejné peníze postaví něco, co nikdo nepotřebuje. Velký problém. Ale jinak si myslím, že to stavnictví se dostane nahoru. Myslím si, že postupně půjde nahoru, že snad i sdělovací prostředky ocení spíše pěkné stavby, než aby pořád hledali nějaké vady a takové ty trestní kauzy a tak dále.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Pavlem Ksečkem z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Je to dlouhé, mně se to samotnému nelíbí, ale bohužel tak zákon říká. Já pak používám komora inženýrů a myslím si, že to je srozumitelný a techniku.
Tak zkuste někomu, kdo vůbec netuší o této organizaci nic, ji nějakým krátkým způsobem představit.
Teď byl v sobotu sjezd Českého svazu stavebních inženýrů, jenom pro vysvětlenou. V příštím roce bude tady 150 let spolku inženýrů a architektů v CK Rakousku. svaz i komora se toho chopili docela jaksi zdárně. Doufám, že se někdy přidají páni architekti, ale doufám, že ne takovým způsobem, jak jim někdy je vlastní, že když už je hotovo, tak pak začnou určovat směr vývoje, tak to já doufám, že to tak nebude. Ale to byla taková jenom nadsázka. No a komora vznikla vlastně už v roce 28, to už tady nemá, nebo 21, já teď jsem se dopustil nějaké chyby, a byla tady až do roku 51 a pak se vyspal soudruh Gottwald nějak a řekl, že spolky tady nemají co dělat, takže nás z hodiny na hodinu zruš. V těch lepších letech, které vznikly okolo roku 67, tak se inženýři zase dali do spolkové činnosti a vzniknul svaz stavebních inženýrů. A ten byl zase rozpuštěn, potom v 70. letech, kdy začala normalizace, to jsou takové ty věci, kdy tímto režimu nevyhovuje nějaká spolková činnost, a to by si taky lidi měli uvědomit, v čem žijeme teďko, co si můžeme dovolit, anebo co si může řada lidí dovolit. My jsme už mluvili o tom listopadu, jestli se mě ptal, tak já jsem jeden večer takhle seděl v kanceláři a volal jsem jednoho kolegu a říkal jsem, hele Ivane, co bychom založili znova svaz stavebních inženýrů. No, to si voláš ve správný čas, ve správnou dobu, přijď do konstruktivy a tam jsme založili znova svaz stavebních inženýrů. Navázali jsme, no a poznali jsme, že vlastně bychom měli být konstituováni nějakým zákonným způsobem. V tu dobu, já zase bych měl říct, že byla takzvané červené knížky, což byla průkaz zvláštní způsobilosti, které musel mít projektant na určité úrovni, tak musel mít tento průkaz. A proč se to dostalo dost takový masivní, nekontrolovatelný jaksi stav nastal, tak vláda pochopila, že by bylo dobré, kdyby někdo kontroloval. A proč jde při navrhování a stavění jde o i životy lidské, tak jsme se dali dohromady a komora architektů taky vlastně stejným procesem prošla a v zákonu v tom 92. vzniknul zákon 360 a jestli se nemýlím, tak pan tehdy byl ministr Dejmál a ten nám k tomu pomohl a takhle vznikla ta komora. Já na sebe přiznám, že jsem nemyslel, že nás bude 29 tisíc, jako je na současné době, že jsem myslel, že to bude daleko menší číslo. No ale, jak to říkala moje babička, člověk míní a pán Bůh mění, tak se to takhle změnilo. My dneska jsme silnou organizací, musím říct, že velmi, myslím, dobře zasahujeme i do zákonu, že jsme přizváváni. V současné době se připravují novely některých zákonů, jako stavební zákon, který by měl platit snad od roku 2016, zákon o veřejných zakázkách, důležitý zákon pro výběr zhotovitelů staveb. No a pak je tam i některé modifikace drobné okolo toho autorizačního zákona, s kterým jsme řízení ze zákona. Mimochodem je 12 profesních komor ze zákona. Ono, komora se říká kde kdo, aniž bych se chtěl dotknout jakékoliv profese, ale to jsou spolky, že? Z pohledu nového občanského zákona jsou spolky. Tak těch 12 profesních komor, kde jsou lékaři, mimo jiné advokáti, my architekti, auditoři a tak dále, tak my se scházíme, teď budeme mít sešlost u pana doktora Koupka na lékařské komoře, vždycky se scházíme a říkáme si problematiku v těch jednotlivých profesních komorách. Myslím si, že to je dobře, protože ta komora má jaksi možnost i pochválit, může vzdělávat, máme na to dostatek prostředků, ale může i postihovat. Což je důležité, že mezi 29 tisíci lidmi se najdou dobří, špatní, prostě ta společnost je tak nastavená, Gaussova křivka v platí, tak potom, když je tam, jak to říkám, Ferda Marvenec práce všeho druhu, no tak může být postižen. Může být postižen až do toho důsledku, že mu odebrána autorizace a neměl by pachat škody. Takže snad takhle pro vysvětlenou, jako tak, že proč je komory, nebo proč jsou ty profesní komory. Mm-hmm.
Zmínil jste 29 tisíc členů, dokážete to nějak rozdělit na nějaké části, to znamená, abychom si představili, kdo vše pod to spadá?
Tak my máme, ten zákon je sestavený z paragrafu, jako všechny zákony. Nám přináleží paragraf 5. a tam máme 8 základních oborů. Nejsilnější je obor pozemní stavby, to jsou ty nejčetnější stavby bytových domů, rodinných domů, účelových staveb, školy a tak dále. Pak je silně zastoupena skupina dopravních inženýrů, tedy dopravní stavby. Vodohospodářské stavby jsou taky velmi dobře zastoupeny. Konec konců dneska tady v tomto oboru jsou i dost peněz a kanalizace čistiny odpadních vod. Pak jsou tam další mosty, mostaři jsou, těch už je trošku méně. Máme tam technické zařízení budov, to jsou ty všechny práce, které se souvisejí s vytápěním, s instalacemi zdravotní techniky a tak dále. Pak jsou tam i technologové, to dneska už třeba mají někdy i méně práce, ale pozor, tady bych si dovolil takovou menší odbočku, když jsem se zmiňoval o té stavbě roku a ocenění toho Leteckého muzea Boleslavy, tak letos dostala ocenění stavba ve Vítkovicích, je to koksárna čistě technologická a já jsem rád, že dostala, protože ona dokazuje, že lze rychle návratnosti dosáhnout, když je dobře navržena taková stavba. Ona není designově zajímavá, to pochopitelně ne, protože jsou to nádrže a různé technologické jaksi zařízení, takže to ne, ale když je to dobře navržená stavba, takovou tou návratností, tak to je dobře. No a pak jsou tam statici, pochopitelně, a mimo to máme i další specializace a obory. Tak to je ten průřez, to, co všechno stavba potřebuje. A autorizovaný inženýr nebo technik je oprávněn, to je vybraná činnost, takže buď může zpracovávat projekty, anebo vede stavbu, on může dělat oboje, pochopitelně, tomu zákon dovoluje, ale většina se třeba orientuje na vedení stavby a někteří zase jsou jako projektanti.
Vy jste zmínil trochu možnost komory ovlivňovat zákony nebo podílet se na zákonech. V jakém legislativním prostředí se momentálně pohybujeme, když rozeberete třeba, klidně možná můžeme začít zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jak jste s tím spokojený, s tím současným stavem?
Tak kdyby jsem spokojený, tak to by mi bylo úplně jaksi upřímný. Nicméně si myslím, a my jsme seděli s konzultačními inženýry, což je volné sdružení větších projektových kanceláří, tak jsme seděli na takové konferenci a sem směřuje směrnice, a teď to nevím přesně číslo, takže ať mi nikdo nechytá za to, že špatně definuju. A ta by měla nastat od toho roku, tuším, 2016, taky tam vůbec vláda, rada vlády hrne většinu těch změn. Teď nějak nouzově překlenuje, to je ta malá novela, která teď je na stole a která by měla od příštího roku platit. Ale to já nepovažuji za definitivní a my se doufám, že přijdeme k té větší jaksi záležitosti, která už potom staví takové věci jako kritérium nejnižší ceny je úplně vzhozeno někam do ústraní. K tomu bych se docela rád pak někde vyjádřil, protože to je záležitost, která ničí tuhle republiku, když to řeknu jinými slovy. Je tam víc ohodnocena, bych řekl, referenční záležitost, zkušenost a to, co ta firma dokáže, ať už zhotovitel nebo projektant. Je tam větší důraz na to, že se můžou sdružovat, že se můžou ty zakázky třeba i rozdělit na skupiny, tak aby mohlo se dostat více lidí k práci a nebylo to šito jenom pro ty velké firmy. Takže já skoro zastávám ten názor, že kdyby jsme některé zákony přeložili, ale kvalitně, prosím kvalitně, kdybychom přeložili, protože se objevují spíš nekvalitní někdy překlady. Zase mám jeden příběh, to je koordinátor bezpečnosti práce, vzniknul zákon a špatně přeložením a dneska tedy to pravo stojí 200 milionů korun zcela podle mě zbytečně a řadu dalších institucí nebo veřejných staveb, kde ten musí být ten koordinátor. Takže kdyby se dobře přeložil ten zákon, o kterém mluvím, který má přijít z Evropské unie, pak by byl spokojen a myslím si se mnou, že by byli spokojeni i další. A teď se vrátím k té nejnižší nabídce. To je bohužel tak špatný trend, který nastal, ale je to daný stavem ve společnosti, kdy pokud vybere někdo tu vyšší nabídku než nejnižší, tak opozice okamžitě po něm vykročí, podává na něj trestní oznámení. Já jsem dlouho netušil, proč se děje trestní oznámení. Pak mi někdo vysvětlil, že to nikomu nic nestojí, že to podání, no ale už se koná, že jo. A už se vlastně zbrzdí ta zakázka a tak dále. Když tohle se nestane, tak zase se podává Krafajovi na úřad ochrany hospodářské soutěže, že se podává protest, že byl vybrán onen nebo ten dodavatel. A tady já si myslím, že by to bylo jednoduché prostě dát kauci, aby ten protest byl kvalifikovaný. Já neříkám, že nemůže být jaksi, ale dal bych kauci a v případě, že se projeví to, že to je kvalifikovaný protest, tak ti vrátíme peníze. No, když je to jenom truc, abychom kolegovi nebo jiné firmě sebrali zakázku, no tak zaplatíš náklady s tím spojené a tak dále, anebo ještě nějaká sankce, to bych si tam měl představit. Ale přece není možný, aby zejména teď ti noví zastupitelé, my se dostáváme jaksi s nima do kontaktu a aby byli vystrašeni přijmout jinou zakázku než pod kuratelou nejnižší ceny, to je nesmysl. Když to vezmete, tak mě je možná trošku v posledních letech bližší to projektování než to stavení, když jsem začínal na stavbě a pak jsem teprve přešel k projektu. Tak když dneska jsou nabídky na 30% nějaké ceny obvyklé a použiju tohoto termínu ceny obvyklé, tak to není dobře. Zákon dokonce říká, jak má vypadat dokumentace, jak má by obsáhla. A já dám 30%, no tak pak přijde stížnost k nám, my to řešíme v rámci jaksi těch našich institucí a teď slyšíme, no ale já jsem měl na to málo času, no tak proč dává takovou nabídku, že jo? Ale on jim musí dát nabídku, protože jinak se neuživí na tom, kterou všichni dávají ty a požíráme se mezi sebou a to není dobře, to vážně není dobře. Takže my jsme byli před měsícem v Košicích, tu se asi scházíme inženýrské organizace Vyšegradské čtyřky, vždycky jednou za ty 4 roky to spadne na některou instituci, tentokrát té hostiteli byly slovenská strana, bylo to tam Prima. A tam jsme přijali memorandum, protože tenhle problém není jenom u nás, ten se projevuje i v zahraničí. A mimo jiné tedy teď kolega jede do Bruselu 20. a i tam chceme v rámci evropských inženýrských institucí zavést to, co je v Německu. Že tam mají ze zákona, z vyhlášky, tam jim spolková rada odsouhlasila minimální nebo nějakou cenu, která je srozumitelná pro toho investora a pro všechny. A že pod to se nesmí to jít. Já tím nechci vytvářet tady nějaké kartelové dohody, to v žádném případě ne, ale musí to mít rozum a musí to mít logiku. A tohle je ten stav, který je tak... Dokonce já teď úplně odbočím z toho našeho oboru, ale když jsou někteří lidé, kteří jsou, mi připadají jako umanutí, že musí vyšetřovat za každou cenu. A pak čtu titulek v novinách, že policie konečně bude mít podklad, protože v tom podniku udělali nějakou inovaci, a chtějí ušetřit. A to bude pro policii to, co když to dělali outsourcingově, tedy mimo ten podnik, tak to bude ta škoda, aby mohli určit. Ona tam žádná škoda nevznikne, všichni to říkají, přesto se pořád vyšetří. A to není dobře pro klima této společnosti, když se mě ptal, tak to je jedna z věcí, která si myslím, že neslouží ku prospěchu, ke klidu a k práci.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu s inženýrem Pavlem Ksečkem a tenhle pořad, v něm se vystřídalo obrovské množství architektů, tak pojďme se chvíli bavit o vztahu architektů a stavebních inženýrů. Nejdřív asi úplně obecná otázka, jak ten vztah vy vidíte?
Pokud je profesionál inženýr, pokud je profesionál architekt, žádný rozpor tam nevidím. A já jenom pro vysvětlení, když jsem odešel ze stavby a jsem nastoupil do projekce a pak jsme odešli do projektového ústavu, kde byli manželé Machoninovi na jednom ateliéru, Šrámek, Jan Bočan, Rothbauer, Oberstein a tak dále. A jako mladý inženýr, tehdy jsem s nimi spolupracoval a spolupracovalo se dobře. Současný problém, nebo v současné době občas vypadá, že jaksi jsme v nějakém klinči nebo něco takového, ale já, když jsem mluvil o té nízké ceně, tak tam zrovna v tom nejsme, protože hledáme cesty, aby ta kreativní práce byla oceněna kvalifikovaně a dobře a abychom našli ty osvícené investory, kteří vědí, co chtějí a tak dále. Nicméně si myslím, že trošku problém v současné době může být okolo toho, že je málo práce na trhu a naopak si myslím, že je víc architektů, než to prostředí, než ta společnost jako UNES. Proč tomu tak je to asi na další debatu, ale je to tak. Potom si myslím, že zejména ta vaše mladší generace se chce dostat taky práci, proto prosazuje masově soutěže, proto dělají takové, bych řekl, v úvozovkách pochybení, že do územních plánů předepíši, že to území může zpracovat jenom autorizovaný architekt, a pak zase musím bránit naše inženýry a techniky jejich práci. Takže píšu na ministerstvo, že to protizákonný, ministerstvo píše příslušným zadavatelům územních plánů, že skutečně je to protizákonný a teď se tam dohadujeme a tak dále. Takže znova opakuju, pokud je dobrý inženýr, dobrý architekt, ten problém tam nenastává. Ale trošku nám v současné době nenahrává pro tu lepší spolupráci, bych řekl, možná ta krize v množství zakázek a v cenových nabídkách. Když ještě vzpomenu ty v uvozovkách velikány, a oni to byli velikáni, tak rád vzpomínám na práci s Janem Šrámkem třeba. Druhá polovina 70. let a tady se měla v objevě mezinárodní zahradnická výstava. Úžasná záležitost. Tam se vedly velký dialogy a třeba tehdy bylo jasné vymícení ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, ale bohužel to stálo asi 500 milionů, což tehdy bylo velký peníze, a tak se usoudilo, že to tady Československo nemůže přijmout takovouto. Je to škoda, je to škoda. Když se zmíním zase o tom Císařském ostrově, ten mohl být jaksi takovýto volno využití prostorový úžasná věc. Máme tam pořád čistírnu taká, jaká je, protože žádný z primátorů ani po 90. roce jak se nesestoupil z hůry, aby šel k nějakému starostu níže potoku a s ním dojednal, že by mohlo být umístěno někde mimo Prahu. Je to škoda, ale to už tak se stává v té technice, že do toho zasahuje politik. Já jenom pro ilustraci, já jsem byl hlavně inženýrem infrastruktury na těch velkých územních celcích, jako jihozápadní město Soberštajnem, anebo tady zase na Černém mostě druhým. A tehdy jsme dostali zadání, že tam povede tramvaj, to bylo z útvaru hlavně architekta, takovýhle zadání přišlo, my jsme to udělali. Stálo to asi 120 milionů navíc ta tramvaj, příprava, protože to bylo potřeba technicky připravit z hlediska stoupání, šiškových poměrů a tak dále. A bylo nějak před volbami, jako jsme teď zažili v nedávné době, a přijel soudruh Kapek a řekl, tady soudruzi z ČKD nebudou jezdit tramvaj, bude se jim jezdit metr. Nic proti tomu, to je v pořádku, jenomže trošku je excentrický od toho bydlení a dneska je zavedený do soukromé sféry těch supermarketů, které tam existují, vlastně za veřejné prostředky se naváží lidem, nebo lidi se navážejí do těchto supermarketů. Jo. Tak to jsou takové, kdy politika zasáhne zcela nekonstruktivně do toho. Mimochodem, teď se mluví o tom, že by Praha měla být zahuštěna, že by mělo být v metropolitním plánu, a já si myslím, že si hrajeme trošku na něco, co je zbytečné, jako furt se říká metropolitní tramvaje, metropolitní plány. Pojďme se chovat normálně a udělejme skutečně už územní plán, který bude mít úroveň vypovídající. Ale já jako rodilej Pražák, Žižkovák, nemůžu vnímat, že najednou se sem navalí 430 tisíc lidí. Jo. V tom metropolitním plánu se nějak úplně rezignovalo na to, že Praha bývala vždycky taky výrobním městem, kde máme ČKR, kde máme Tatrovky, kde máme tyto jaksi výrobní, které vytvářely silný hrubý domácí produkt, když použiju tohoto ukazatele. A to dneska je pryč. Dneska se myslí, mně se líbí, jaký ty nápady předejte lidem, ať víc utráce, aby bylo vyšší HDP. To se mi jako moc líbí. A to jsou skutečně moudra knížecí a tak dále. Souhlasím s tím, že to extenzivní, které se proběhlo, a proběhlo zejména, pak ještě následně dobíhalo silně v těch 90. letech, kdy to šlo za hranici Prahy a kdy se udělali vlastně všechny ty hlubočinky, ale jak se to jmenuje, kde je to zaplavené, a dneska ty lidi už tam nechtějí ani žít, protože zase se vracejí do Prahy, když ráno jede v jednou štrůdlu autáku zpátky zase v obráceně, tak to není skutečně na to připravený, ale 430 tisíc lidí a hustota, to si myslím, že není dobře.
Pojďme ještě chvíli na vztah architekti a stavební inženýři. Jak se vlastně díváte na ten fakt, že to autorizační oprávnění vlastně je totožný pro obě tyhle dvě profese, nebo myslím, že jsou tam nějaké rozdíly, které se týkají projektování možná v památkových zónách, ale jinak v zásadě se jedná o rovnocenný profese?
Tak trošku půjdeme do historie. Když se udělal ten autorizační zákon, tak pro architekty autorizované byl paragraf 4, pro autorizované inženýry a techniky byl paragraf 5 v tom zákoně tedy. A tehdy tam byl ten jeden společný obor, ty vodohospodářské stavby asi nebudou společné pro architekty, ale pozemní stavby, ty byly společné. A to, že byli autorizovaný architekt v oboru pozemní stavby, autorizovaný inženýr a technik v oboru pozemní stavby. Co jsou pozemní stavby, jsem víceméně naznačil předtím, ale jedno bylo, že my jsme nesměli dělat urbanismus. Územní plány může dělat autorizovaný architekt. A takže když jsem mluvil tak před chvilkou o těch suburbánních lokalitách, tak tam bych to mohl všechno navalit na architekty. Ale nebylo by to z mé strany korektní, protože vím, že jsou tam developeři, jsou tam zastupitelé a ty všichni si vynutili a pak jsou majitelé pozemků, těch polí, které potřebovali prodat. Ale vzniklo to, co vzniklo. Pak se kolegové architekti najednou tak jako rozhodli a v rámci zdravotnického zákona přílepkem dostali, že zrušili pozemní stavby a udělali obor jenom architektura. Takže dneska je v paragrafu 4. autorizovaný architekt pro obor architektura. Ten může dělat všechno, ten může dělat územní plány, může dělat ty pozemní stavby. A náš inženýr by neměl zasahovat do územních plánování nějaké razantně, tam má dílčí části, územně plánovací podklady, některé ty infrastrukturní návrhy to určitě, ale tam nemůže zasahovat. Takže tam je to oddělení. A potom zase v těch územních plánech zákon dovoluje, aby byly vytipovány stavby, říkám vytipovány stavby, které budou definovány jmenovitě, které může zpracovat jenom autorizovaný architekt. A to já souhlasím, protože jsou některé lokality, které by skutku měly být pod nějakým dohledem vzdělaného člověka, tedy toho architekta v oblasti jako takové. Takže tam si myslím, že tohle je docela už dneska srozumitelné. A znovu opakuju, tam, kde je dobrý architekt, vyzve ke spolupráci inženýra a nejsou většinou s tím problémy. Problémy nastávají potom až následně, když je špatný architekt nebo špatný inženýr, ale to bohužel takové společnosti bývá.
Když se dostaneme k tématu vzdělávání, protože to taky prošlo nějakýma úpravama, jestli se nepletu v 70. letech oddělení vzdělání architektů a inženýrů od sebe, jak se na tohle to vlastně díváte, na ten dnešní stav?
Tak když se podíváte na mě, já už jsem vážně starý, jak mi tuhle řekla jedna kolegyně, a tak já, když jsem nastoupil v roce 62. na stavební fakultu, tak jsme seděli společně s architekty. Takže třeba já řeknu některé známější jména, Dana Zámečníková, dneska, který se uchýlil do skla, Jan Vrana a ještě další, to byli spolužáci, s kterými jsme začínali v prvém ročníku. Pak jsme se rozešli a šel tedy na tu inženýrskou větev v hospodářskou, oni šli na architekturu. Těsně předtím to byla architektura FAPS a fakulta FIS. Teď řeknu ty zkratky, tak ta první byla fakulta architektury a pozemního stavitelství, ta druhá byla fakulta inženýrského stavitelství. To pak se sloučilo pod jednu fakultu stavební a pak vznikla fakulta architektury jako zvlášť, takže tam se to rozdělilo. I když dneska zase tím, že je kapitační, a to je teď můj laický jaksi pohled, já nejsem ponořený do školství, takže mi zase může někdo napadnout, že neříkám přesně ty věci, ale tím, že je kapitační platba na žáka, tak se všichni snaží a já si myslím, že teď je to celospolečensky zbytečné množství škol, které tady vzniklo, to je až nad míru a proto možná i ta kvalita ne všude jaksi stoupá nahoru. Takže se schání žáci a stalo se, že dneska fakulta stavební má i akredit a má tam katedru architektury, takže tam je učení tenhle.
Na to se díváte jak vlastně na tuto duplikaci, když jste říkal, že to opravdu není váš obor, ale...
Já si myslím, že a zkušenost je, že dost často z této katedry nebo inženýr-architekt, oni končí s titulem inženýr-architekt, tak já jsem zrovna teď měl předevčírem svýma slib, to je takový poslední akt, než může vykonávat tu činnost autorizované osoby, tak tam bylo několik inženýrů architektů, kteří tím, že asi studují spíš na té technické části, bych řekl, univerzity, tak přecházejí potom možná k nám do komory, než do komory architektů. Ale já s tím nemám problém, prostě dostane vzdělání a víte sám, že se někdo uplatní dobře, někdo se neuplatní nikdy. A to už tak prostě v tom životě je. Ne všichni budou Gary. Já mám rád, mám v kanceláři Liberecký to ještě, tam mám tu věž. A tak mám rád a říkám, že kdy se forma potká sužit. A tam zrovna této stavbě se to potkalo, kdy byl statik, kdy byl architekt a mluvili spolu a až z toho vyšlo to, co dneska dostalo, já nevím, kolika to jako zvláštní cenu. Takže to já uznávám, takovouhle toho činnost uznávám.
Naprosto logicky zmiňujete vlastně tady tyhle ty komplexní týmy lidí, kde tyhle ty profese pracují vedle sebe společně a tak dál. Cítíte, že dneska třeba v té společnosti je tlak ze strany investorů, ať už třeba ze strany těch veřejných zadavatelů, vlastně takovýhle komplexní tým neplatit a říkat, jako to určitě zvládne jenom jeden, nebo prostě, nebo si to děláme sami navzájem?
A někde se děláme sami navzájem, bych řekl, a je to dáno, zase se vrátím k té nízké nabídkové ceně, kdy se požíráme sami od sebe. Já teď nechci se navážet vážně do architektů, ale vidíme dost často, zejména v oblasti statiky a dynamiky, proč autorizovaný architekt má možnost přikryt svým autorizačním razítkem celou dokumentaci, tak se ani neobrátí na statika. A to není dobře. Jo. To vážně není, když bude trošku chytrý, tak si na sebe neveme tu zodpovědnost, která z něj vyplyne, a pak takový ty mariny, a já nevím detaily, já teď jsem použil heslo, moto jenom, a neberte mi vážně, kdo tam byl vinen, jako, ale myslím si, že k tomu pak by mělo méně docházet. Zákon říká, že když něco neumím, tak si mám najmout odborníka. To říká přímo autorizační zákon. No ale na druhou stranu já vím, že prostě když mám málo peněz, tak scháním ten nejmenší tým. Vím taky, že ti soukromí investoři, kteří už mají zkušenost, tak si nevyberou jenom podle nejnižší, protože oni nejsou pod kuratelou veřejné zakázky. Takže si nevyberou nejnižší nabídku, oni si skutečně dají s tím práci a hledají ten kvalitní tým. Ten kvalitní tým, který je složený ze všech těch odborníků. To se ukázalo jednoznačně.
Děláme vlny. Děláme vlny.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s inženýrem Pavlem Ksečkem a ten poslední stup se vždycky trochu týká takového výhledu do budoucnosti. Tak jak to vidíte v tom svém oboru?
Já to vidím dobře. Já to fakt vidím dobře, protože si myslím, že stavebnictví to je obor, který je tisíciletý. Asi to nebude tak snadné, jako to měl Santini, že nakresl na jednu volskou plachtu celou zelenou horu. To asi nebude takový, protože směřujeme k takový té diverzifikaci. Ale vidím to dobře. Vidím to dobře, protože si myslím, že se stavě bude pořád. Já když bych vzal Prahu, tak dost nerad bych tady viděl zaplněno jim mrakodrapy, a zrovna včera, nebo když jsem se koukal na Čínu, tak jsem si vzpomněl, že jsem byl v Šangaji na tom Bundu a naproti je ten ostrov, kde před těmi 16 lety, kdy jsem měl možnost se tam postavit, tak na druhé straně jsem viděl televizní věž a pár nějakých mrakodrapů a teď je to zaplněný. A kvůli tomu lidi do Prahy jezdit nebudou. Tomu nevěřím, že by jezdili. Já myslím si, že to má být vyvážená záležitost. Myslím si, že je potřeba obnovovat, takže je potřeba, aby bylo vzdělanost mezi stavebními inženýry, techniky, mezi architekty. Teď třeba například, já si myslím, že to sem přijde taky velmi brzo, jsou takové ty Building Information Modeling třeba, ten BIM, že jo, takhle se to používá. A my jsme tady měli profesora z Malty, komunikujeme a myslíme si, že je potřeba na takovéto bázi pracovat. Já si pamatuju, když za mých studentských let přišel síťový graf, který používala NASA pro rakety, tak jsme se učili, pak přišli do praxe, jenže tehdy byl problém, že první na té kritické cestě, na první uzlu zjistili, že nedošel cement, že? Takže tam se to zhroutilo celé. A to já si myslím, že teď už nebude. Podívejte se jenom těch materiálů, co máme k dispozici, to je úžasná věc. Já jsem nevěřil v minulosti, že je horší vybírat z přebytku než z mála. A je to pravda dneska to. Já sleduju ty stavby a tuhle jsem šel a když jsem viděl ty krásný roury, ty to vypadá neseně, ale my jsme dostali na stavbu roury, které byly křivý, které byly to, jsme tam nemohli ani pak se obetonoval. Ale kolektory, to je byla věc, kdy vzniknul šlendrián na těch stavbách, tak přišlo někdo se spásným nápadem, že se to odehraje všechno v tom prostoru sběračů kolektoru. Tak já to už dneska na to nikdo nemá. Na to nikdo nemá, aby zatížil takovouhle silným tlakem finančním. To nikdo asi nebude dělat. Ale ukazuje se, že to bylo dobrý. Věřím, že ta budoucnost bude dobrá. Trošku mám obavy, že se společnost orientuje spíš na humanitní obory a na ty technické obory, že tam jde menší čas a dokonce ani se chci koho dotknout, tak se berou i studenti, kteří by tam ani neměli patřit. Bylo by potřeba povýšit řemeslnou toho práci. Na řemesla by bylo skutečně dobré, kdyby začali znova se jim víc věnovat, protože ten řemeslník dotahuje tu stavbu. Je pravdou, že dneska ty podniky reagovaly velmi, bych řekl, na fůzovkách nevzdělanost, ale na druhou stranu přicházejí takové věci na stavbu z té sanitní techniky nebo z klimatizace a já nevím, co všechno. Takže já nemám obavy o stavebnictví jako takový. Tam si myslím, že trošku by bylo dobré, kdyby se možná v uvozovkách trošku přijalo plánování a vědělo se v těch infrastrukturních stavbách, kam chceme směřovat. Kdyby obce trošku víc se věnovaly územním plánům z hlediska rozvoje, to si myslím, že by bylo dobré. A ne, jak jsem naznačil třeba ten příběh toho muzea Mladé Boleslavy, který chci říct, aby ty peníze se nealokovaly zbytečně, ale rovnoměrně a kvalitativně dobře. aby jenom proto, že mám silnější hlas nebo silnější lobismus v té politice, tak abych ty peníze utrácel zbytečně. To si myslím, že... Takže všeobecně si myslím, že dobrý. Technické školy jsou skutečně na pořád na úrovni a takový ty přeneseně základní školy v tom stavebnictví, ať je to v Praze ČVUT, v Brně VUT, dneska i Ostrava se to velmi dostalo na velmi slušnou úroveň. Pro mě je to naděje, že to bude pokračovat.
Dobře, já vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel na rozhovor do radia.
Děkuji za pozvání.